Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Polimaru. Ne propunem în această emisiune să vorbim despre Sfântul Nil Sorski și spiritualitatea pe care el a promovat-o în Rusia secolului 15. Biserica îl prăznuiește pe 7 mai și el reprezintă unul dintre sfinții care au promovat tradiția isihastă în sânul Ortodoxiei. Rusia medievală reține atenția istoricilor prin două realități majore, conștiința propriei statalități și un monahism florescent. Căderea Constantinopolului, cea de-a doua Romă, la 29 mai 1453, va conduce la nașterea mitului celei de-a treia Rome și a mesianismului rusesc, utopie politică promovată de statul moscovit prin consensul bisericii locale. Instituția eclesială risca atunci subordonarea față de stat și față de idealurile lui. Monahismul rusesc, la rândul lui, cunoaște în veacul 15 o amplă dezvoltare, mulțumită sprijinului oferit de principii ruși. Descendenții Sfântului Serghie de Radonești din prima și a doua generație vor împânzi cu mănăstiri diferite teritorii ale Rusiei. Sfântul Kiril Bielozerski, mort la anul 1429, preluând tradițiile Sfântului Serghie din Radonej, întemeiază pe la începutul secolului 15 o mănăstire lângă Lacul Alb, cam la 450 de kilometri nord de Moscova, pepinieră pentru nenumărați sfinți, mulți dintre ei ctitori de așezăminte monahale. În mănăstirea de la Lacul Alb, în acest context istoric, își face debutul în viața călugărească Sfântul Nil Sorski. Născut în anul 1433 în părțile Moscovei, Nil Maikov, prin stilul scrierilor sale, sugerează apartenența la păturile cultivate ale societății rusești, fiind, se pare, descendentul unei familii nobile. Educația o primește la Moscova. Datele sale biografice s-au pierdut, fie prin vitregia vremurilor, fie prin concursul adversarilor. Biografii moderni au reconstituit parcursul vieții sale pe baza puținelor referiri din propriile sale scrieri sau ale ucenicilor. Sfântul Nil, din tinerețea sa, îmbrățișează viața monahală la mănăstirea de la Lacul Alb, mănăstire înstărită, proprietarea unor vaste domenii, dar și deținătoarea unei mari biblioteci, pe care tânărul novice va fi frecventat-o. Petrece o vreme în această mănăstire, potrivit ritmului de viață monastic, însă frământat de inadecvarea sa la concepția duhovnicească promovată de mai mari acestui așezământ monahal. În mănăstire se constituise un grup care denunța îmbogățirea exagerată a mănăstirii, fapt ce ar fi putut cauza daune integrității duhovnicești a monahilor. În atar circumstanțe, la o dată necunoscută și potrivit unui obicei larg răspândit în Rusia, Nil, însoțit de părintele său duhovnicesc, celebrul în epocă Paisie Iaroslavov, întreprinde un mare pelerinaj în Orient, ajungând la Constantinopol și finalmente la Muntele Athos. Iisuse Hristoase și Duhule. La Muntele Athos, Sfântul Nil petrece probabil câțiva ani, însușindu-și limba greacă, frecventând stareți îmbunătățiți și căutând în biblioteci literatură patristică, în special vechi scrieri ascetice și mistice. Era în epoca post-palamită, când la muntele Athos încă răsuna ecoul victoriei Isihasmului. Sfântul Nil se impregnează de spiritul aghioritic, care va inspira atât scrierile sale, cât și propria viziune duhovnicească. Întors la mănăstirea de la Lacul Alb, Nil suportă cu greu agitația și vuietul unei mănăstiri de obște numeroase și cere în consecință permisiunea de a se stabili la oarecare distanță de mănăstire. Va fonda pe malul râului Sora, în ținutul Lacului Alb, cel dintâi schit din Rusia. Începând cu acest moment, Rusia va cunoaște felul de viețuire schetică, după modelul pustiei schetice egiptene, dar și atonite, viețuire care trasa o linie de mijloc între viața chinovială și viața eremitică. Schitul era format din 2-3 colibe cu puțini viețuitori, frații având în comun hrana, hainele și munca, iar duminica Sfânta Liturghie înrăsnevoindu-se fiecare la chilie, cu paza minții și practica rugăciunii lui Iisus și cu diverse munci manuale sau intelectuale. Monahii își asigurau singuri hrana prin cultivarea grădinii, în felul acesta evitând vizitele străinilor și păstrându-și liniștea. Sfântul Nil considera petrecerea în schit drept calea împărătească pentru monahi, viața chinovială având un caracter propedeutic, iar cea eremitică fiind rezervată celor desăvârșiți sau avansați în lupta ascetică. Mănăstirile erau conduse prin reguli stricte. În schit, regula însemna nu atât disciplină, cât mai degrabă o învățătură spirituală. Schitul îl modela pe monah prin proximitatea fraților și îl ferea de pericolele solitudinii. Dacă nopște monahii datorau ascultarea egumenului, în schit se supuneau părintelui duhovnicesc, ca unul ce le slujea, precum Hristos, prin smerenie și compătimire. Spiritualitatea Sfântului Nil Sorski este pătrunsă de Duhul Evanghelic, care însemna pentru el milă, smerenie, sărăcie. Sunt virtuți esențiale care, în opinia lui, împodobesc chipul monahului și ar trebui să definească gândirea bisericii. Sfârșitul secolului XV atestă confruntarea bisericii ruse cu erezia iudaizanților, secte de orientare spiritualist, tributare unor interpretări veterotestamentare ivite în Rusia din apus, care nega cinstirea icoanelor și cultul sfinților, condamna îmbogățirea bisericii și așa mai departe, mișcare condamnată ferm în anul 1490. Prințul Moscovei, Ivan al III-lea, se pregătea să recurgă la metode inchizitoriale pentru eliminarea mișcării, dar face apel și la judecata monahilor Nil Sorski și Paisie Iaroslavov, recunoscuți în epocă pentru autoritatea lor morală. Nil, inspirat de Duhul Evanghelic, îndeamnă la clemență și iertare. Sinodul Moscovei se reunește din nou în anul 1503 pentru a dezbate o altă problemă arzătoare, anume legitimitatea averii bisericii. Sfântul Nil, exprimând opinia unui însemnat număr de oameni, nestiaiatelii sau non-posesorii, era adeptul neagonisirii atât personale cât și colective. În acel timp, mănăstirile, primind danii, deveniseră bogate, având în posesie vaste domenii. Însumate ajungeau aceste domenii până la o treime din teritoriul statului rus. Egumenii motivau această stare de fapt prin necesitatea actelor filantropice. Mănăstirile își justificau misiunea mai ales prin slujirea de ordin social. Ca exponent al acestor opinii, era cunoscut în epocă Sfântul Iosif de Volocolamsk, starețul mănăstirii Borov. Conform acestuia, activitatea duhovnicească trebuia subordonată slujirii sociale, tradusă prin acte de caritate pentru cei săraci și năpăstuiți. Iosif își transformase mănăstirea în orfelinat sau azil pentru săraci. Pe de altă parte, Sfântul Nil considera sărăcia vocația monahului, iar biserica, urmându-l pe Hristos, trebuie să se ferească de tentația îmbogățirii. Sfântul Nil înțelegea monahismul în manieră evanghelică, ca un manifest împotriva duhului lumii și ca o imagine a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Sinodul din anul 1503 a tranșat problema în favoarea Sfântului Iosif. Mănăstirile se vor organiza în Rusia până în secolul 20, potrivit concepției promovate de Sfântul Iosif de Volocolamsk. Ideea unui creștinism smerit, tolerant, cu respect față de persoana umană și militând pentru o biserică săracă, a găsit prea puțin ecou în puterea seculară și în episcopatul rus al secolului XVI. Statul moscovit va favoriza ideologia iosefiniană. Sfântul Nil va manifesta de acum înainte o influență discretă și o rezistență mai degrabă spirituală. Adepții de mai târziu ai Sfântului Nil vor fi marginalizați sau chiar persecutați, dacă ne gândim la Vasian Petrichev sau Maxim Grecul, iar scrierile și vederile Sfântului Nil vor circula în cercuri restrânse de monahi, cu deosebire în schiturile și sihăstriile nordice, fiind predate de la părinte la ucenic, ca mai apoi să se piardă în timp. Scrierile sale vor fi descoperite în secolul XVIII de cuviosul Paisie Velicicovski, tocmai la muntele Athos, acesta renondând tradiția isihastă în monahismul rus. Sfântului Nil Sorski îi sunt atribuite două opere majore, Regula și Îndrumări, cea din urmă cunoscută în edițiile rusești cu titlul Învățătura părintului nostru Nil Sorski pentru ucenicii săi asupra vieții schimnice. La acestea se adaugă un testament și o serie de scrisori trimise unor ucenici, unele sub forma unor mici tratate, de pildă cele către Sfântul Casian de Uglich, despre gândurile ispititoare și mângâierea în necazuri. Opera Sfântului Nil este compusă dintr-un mozaic de citate scripturistice și patristice. Fără a pretinde originalitate, ea nu e totuși o simplă compilație. Suita de citate invocate de autor, preponderent de nuanță ascetică și mistică, vine să argumenteze o viziune duhovnicească. În aceasta constă meritul autorului. În plus, citatele alese cu grijă, propriu-zis reeditate, sunt adnotate, comentate și interpretate în duhul tradiției, surmontând astfel legendele și învățăturile apocrife răspândite în popor. Este vorba de un efort critic, o muncă pe texte, prin care autorul, luptând cu ignoranța, oferă monahilor și credincioșilor merinde duhovnicească autentică. Sfântul Nil Sorski citează mai mulți autori ai spiritualității răsăritene, consacrați prin literatura filocalică, însă autorul său preferat rămâne Sfântul Grigorie Sinaitul. Tematica scrierilor sale privește viața contemplativă, rolul părintelui duhovnicesc, rugăciunea inimii, paza minții, liniștea interioară, mortificarea patimilor, apateia sau nepătimirea, unirea dintre minte și inimă, dintre om și Dumnezeu și așa mai departe. Pentru prima dată în Rusia, Sfântul Nil fixează terminologia specifică isihasmului sinaitic și atonit. Uitată pentru o vreme, spiritualitatea isihastă va fi redescoperită local după 1611 la un schit din Pocuția, lângă granița cu Moldova, prin monahul Iov, Iar Plenar, într-o mișcare ce va antrena întregul răsărit, de cuviosul Paisie Velicicovski în secolul XVIII. Părintele Ioan Ică Junior remarca în acest sens, cităm, preluând moștenirea cuviosului Nil Sorski, marele isihast rus din secolul XV, schitul mare din Pocuția a anticipat în secolul XVII cu claritate înnoirea filocalică realizată în secolul următor de cuviosul Paisie Velicicovski la Dragomirna și Neamț. Încheiem citatul. Toți aceștia amintiți, Nil Sorski, monahul Iov sau Paisie Velicicovski, trecuseră pe la Athos, unde cunoscuseră isihasmul. Iată ce învață Sfântul Nil Sorski despre lupta împotriva gândurilor, despre biruință și înfrângere și cum putem să ne împotrivim cu tărie patimilor. Spune Sfântul Nil, de multe feluri este lupta cu gândurile, spun părinții, poți să învinți și poți să fii biruit. Întâi vine momeala, pe urmă învoirea, iar apoi căderea. Momeala este o simplă ispită, o înfățișare care se ivește în cuget și apoi pătrunde în cuget. Învoirea, după cum se spune, este primirea, fie cu patimă, fie fără. Ispitirea prin dușmanul care ne încearcă nascuns și apoi convorbirea de bunăvoia noastră, căci unele gânduri dintre cele care s-au satornicit în cuget nu se lasă îndepărtate și aceasta, se spune, este în bună parte un păcat. Învoirea, spun părinții, este o plecare a sufletului și a simțurilor către gândul care s-a ivit în ispitire sau către chipul lui. Adică acela care primește ispitele sau chinurile trimise de dușman, acela se îndeletnicește cu ele în gândurile sale și se îndreaptă din ce în ce mai mult după ele, după ceea ce îi șoptește ispitirea dușmanului. Căderea este sau ducerea într-o stare de robie sau o legătură îndelungată cu ispita care se întoarce mereu. De cele mai multe ori, aceasta vine din multa vorbărie fără de folos și arată că nu te mai poți slobozi de gânduri. Obiceiul, ni se spune, ți se așează pentru multă vreme în suflet și ajunge o deprindere și o apucătură a sufletului. Vine de foarte multe ori din faptul că ești nepăsător și vorbești sau stai cu tot felul de oameni, urmând voia ta și cugetând cele rele. Aceștia ajung după purtarea lor la pocăință sau la chinurile veșnice. Se cuvine totuși să te pocăiești și să te rogi, ca să scapi de acest obicei, că nu se supună chinurilor veșnice cei ce se luptă, ci cei ce nu se pocăiesc, spune Sfântul Nil Sorski. Ne mai spune Sfântul Nil Sorski, mulți sfinți părinți arată, dând pilde pentru lucrarea inimii și păzirea gândului și a cucitului, cum a fost fiecare învățat la aceasta prin mila Domnului. La început este cuvântul însuși al Domnului, care a spus, din inimă ies gândurile rele și acestea spurcă pe om, și ne-a învățat să curățim partea cea din lăuntru a paharului, de toată spurcăciunea și că se cuvine să ne închinăm în duh și în adevăr. Tot spre acestea ne duc și cuvintele apostolului Pavel, care a zis, dacă mă rog cu limba, cu buzele adică, și Duhul meu se roagă, iar mintea fără de roadă este, așa că mă rog cu Duhul și mă rog și cu mintea. Asemenea a vorbit apostolul despre rugăciunea inimii și ne-a întărit în aceasta și mai mult când a zis, voiesc mai degrabă să grăiesc 5 cuvinte cu mintea decât 10.000 cu limba. Sfântul Agaton spunea la rândul, fapta dragostei se aseamănă cu floarea. Ce este ascuns în ea este roada și se cheamă lucrarea minții. Apoi a rostit Sfântul acel cuvânt învircoșat, tot pomul care nu dă roade bune va fi tăiat și a zvârlit în foc. Iar părinții mei ziceau așa, dacă te rogi numai cu buzele și uiți mintea, rugăciunea se pierde, căci Dumnezeu la minte ia seama. Adaug cuviosul Nil Sorski, Sfinții părinți, și nu numai pusnicii care au trăit tot timpul în pustiuri îndepărtate, care și-au păzit cugetul în singurătate și-au dobândit harul, ajungând la curățirea de patim și la duh neîntinat, ci și aceia care trăiau în mănăstiri și care ședeau în apropiere de lume și de orașe, ca de pildă Simeon noul teolog și staresul său Simeon Evlaviosul, care au trăit în sfânta și marea mănăstire a Studionului, în mijlocul orașului plin de lume, au luminat castelele prin darurile lor duhovnicești. La fel și Nichita Stithatul și mulți alții, iar Sfântul Grigorie Sinaitul nu a poruncit numai pusnicilor și celor ce trăiau în singurătate trezvia și tăcerea, adică paza cugetului, ci și celor ce trăiau în chinovii, ca să se îngrijească de aceasta. Acestea puține le-am cules din cele multe citite, ca un câine, câte au căzut de la ospățul cel bogat al cuvintelor spuse de dumnezeieștii părinți, care să-mi ierte mie celui ce nu pot să ajung nici cât o singură răsuflare de-a lor, spune Sfântul Nil Sorski. Despre ce înseamnă rugăciunea lui Iisus și tradiția isihastă ca modalitate de a lupta cu gândurile ne vorbește în ultima parte a acestei emisiuni regretatul părinte arhimandrit Teofil Părăianu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta.
Gândul cel mai de căpetenie pe care l-au hotărât părinții duhovnicești pentru înlăturarea gândurilor celor rele este cuprins în rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcător. Orice rugăciune este alcătuită din gânduri exprimate în cuvinte, orice rugăciune ne ajută să fim luători aminte, dar mai mult și mai cu seamă ne ajută rugăciunea aceasta Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea aceasta având însemnătate în înțelesul că ne pune în legătură cu Domnul Hristos, biruitorul răului, ne pune în legătură cu Domnul Hristos care poate să ne ajute, ne pune în legătură cu Domnul Hristos care poate să ne miluiască și ne miluiește. Noi zicem la Sfintele Slujbe, de pildă, vorbim cu Dumnezeu, că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi. Aceasta o face Dumnezeu, mai ales, ne miluiește pe noi. Și ne miluiește dacă îi cerem ajutorul, dacă cerem mila de la El. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Tesaloniceni, are îndemnul. Totdeauna să vă bucurați, neîncetat să vă rugați, pentru toate mulțumiți. Că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi într-un Hristos Iisus. S-au întrebat oamenii cei duhovnicești, oamenii cei doritori de bine, cum ar putea cineva să se roage neîncetat, să împlinească acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel, neîncetat să vă rugați? Cât privește rugăciunea neîncetată, poate că niciun om în lumea aceasta n-ar putea să o împlinească de plin, să ajungă de câte ori respire, de atâtea ori să cheme numele Mântuitorului. De aceea, în rânduiala călugăriei, se afirmă că un călugăr este dator să îl aibă totdeauna pe Domnul Hristos în minte, în inimă, în cuget, în gură și să zică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. La rânduiala călugăriei, călugărul primește un șnur cu noduri care se numește metal. Și când îi se dă acest șnur, acest obie, se spune așa: fratele nostru, îi se spune numele, primește sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea din tot ceasul către Hristos. Aceasta este prezentarea în fața obștei de călugări în care urmează să trăiască candidatul la călugărie și apoi îi se spune lui personal că ești dator în toată vremea a avea în minte, în inimă, în cuget și în gura ta numele Domnului Iisus și a zice: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Deci pentru un călugăr este datorie să aibă mereu în minte rugăciunea aceasta, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții, rugăciunea inimii. Ia și zice mai bine rugăciunea de toată vremea, că zice că ești dator în toată vremea a avea în minte, în inimă, în cuget și în gura ta numele Domnului Iisus. Ești dator în toată vremea. Adevărul este că noi nu putem în toată vremea să avem în minte numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că avem și alte lucruri de făcut, avem și alt fel de rugăciuni de împlinit, dar de câte ori mintea ne liberă, de atâtea ori e bine să aducem în ea rugăciunea, să facem rugăciunea în mintea noastră.
Stimați ascultători, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre Sfântul Nil Sorski, pe care Biserica îl prăznuiește pe data de 7 mai, și despre spiritualitatea isihastă pe care acest sfânt a promovat-o în Rusia secolului XV. L-am ascultat la final pe regretatul părinte arhimandrit Teofil Părăianu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta. Isihasmul rămâne filonul de aur al spiritualității ortodoxe. În secolul XV, în Rusia, meritul de a pune lumină acest curent duhovnicesc revine Sfântului Nil Sorski. Cu acestea, Cătălin Polimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!